«Я прибыў, каб падзякаваць Грэцыі за яе велікадушнасць», – сказаў папа Франтішак па прыбыцці на грэчаскі востраў Лесбас. У аэрапорце горада Міцеліні, які звязвае востраў Лесбас з мацерыковай часткай Грэцыі, яго сустрэў прэм'ер-міністр краіны Алексіс Цыпрас, патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I, архіепіскап Афіны ўсяе Грэцыі Іеранім II, а таксама старшыня каталіцкага епіскапату Грэцыі біскуп Франгіскас папа Маноліс. Пасля цырымоніі прывітання і выканання гімнаў Франтішак накіраваўся на прыватную сустрэчу з грэчаскім прэм'ерам. Алексіс Цыпрас распавёў святому айцу аб намаганнях грамадства і цэркваў на карысць людзей, якія ўцякаюць ад вайны. Ён нагадаў, што хрысціянская супольнасць Грэцыі з'яўляецца самай старажытнай у Еўропе. Палітык падзякаваў за заклікі папы да гасціннасці, у той час як іншыя лідары хрысціянскіх краін узводзяць бар'еры на старым кантыненце. Бакі абмеркавалі сітуацыю на востраве Лес. Імі падкрэслівалася, што цяперашні міграцыйны крызіс з'яўляецца агульнаеўрапейскай і міжнароднай праблемай і патрабуе вырашэння з павагай да еўрапейскіх і міжнародных законаў. Франтішак высока ацаніў пазіцыю грэчаскага народу, які, нягледзячы на складаную эканамічную сітуацыю, прадэманстраваў салідарнасць і вернасць паўсюдным каштоўнасцям. У ходзе размовы звярталася ўвага на неабходнасць абароны людзей ад рызыкавання жыццём падчас пераадолення Эгейскага і Міжземнага мора, барацьбы з сеткамі гандляроў людзьмі. Грэцыя – гэта калыска гуманізму, і відавочна, што яна працягвае даваць прыклад гуманнасці, сказаў пантыфік.